Ma ei saa õhtuti magama jääda, sest kõrval korteris kostab purjus inimeste lärmi. Kui lähen pidutsejaid keelama, siis nad ütlevad, et see pole minu asi. Usku ma endale uus korter.
Joomine ei ole jooja isiklik asi. Teised kannatavad passiivse joomise all. Vaata passiivnejoomine.ee. Keegi ei tohi kannatada.
Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejuttu minutites katkendeid Leif G.V. Pärssuni kriminaalromaanist Linda Mõrva juhtum, mille on rootsi keeles tõlkinud Kadiriin Haasmaa. Noor naine leitakse jõhkralt tapetuna, kurjategija on teadmata ja politsei peab Mõrva juhtumi lahendama. Just sellest romaan räägibki. Kuidas politsei tänapäeval üht Mõrva juhtumi tuurib ja mil moel see asjaosaliste elu mõjutab? Linda Mõrva juhtum on Pärssuni komissar Backströmist jutustava triloogia esimene osa. Kirjastusel Varrak.
Väksja, 4. juuli, reede hommik. Linda leidis naabrinaine ja asjaolusid arvestades oli see ikkagi parem kui võimalus, et leidjaks oleks olnud tüdruku ema. Pealegi võitis politsei seetõttu hulga lisaaega. Emal polnud plaanis maalt koju tulla enne pühapäeva õhtut ning korteris elasid nad tütrega kahekesi. Mida varem, seda parem nii politsei seisukohalt kui ka arvestades tõsi asja, et tegemist oli Mõrvaga. Väljakutse oli laekunud Väksjöö politsei häirekeskusesse juba 5 minutit pärast kella 8 hommikul ja üks läheduses viibinud patrullauto oli selle vastu võtnud. Vaid 3 minutit hiljem olid nad endast uuesti teada annud. Esimene patrull oli kohal, politseisse helistanud naine istus patrullauto tagaistmel kindlas kohas ja ise plaanisid nad majja sisse minna, et olukorrast ülevaade saada. Tegu oli Väksjöö politsei patrullautoga, mis oleks tegelikult pidanud sellel ajahetkel seisma politseimaja garaažis, sest parajasti oli vahetuse üleandmise aeg ning sama hästi kui kõik teenistuses olnud politseinikud olid kas duši all või istusid hommikupalvuse ja koosoleku ootel kohvitoas. Häirekõne oli vastu võtnud korrapidaja ise. 2 nooremat politseiniku, kes väljakutsele reageerisid, olid kohalikus kollektiivis juba märkimisväärse kuulsuse omandanud. Kahjuks polnud see jäägitult positiivne. Ja kuna korrapidaja ise oli 2 korda vanem, 30-aastase politseitöö kogemusega ning leidis, et on pidanud käima selle aja jooksul korduvalt nii läbi tule, vee kui ka vasktorude, mõtles ta alguses saata koha peale lisajõude. Kui sel hetkel üldse kedagi saata oleks olnud, aga keset neid mõtisklusi olidki kolleegid taas endast märku annud. Ainult 8 minutit hiljem ja peale kauba tema mobiilile, et juhuslikud kõrvapaarid nende vestlusest osa ei saaks. Nüüd oli kell 8:15 ja esimene aruanne kolleegidelt kuriteopaigalt oli kestnud ainult pisut üle minuti. Ja mis veel eriti kummaline, lõpuks ometi, hoolimata east, napist kogemusest ja kuulsusest olid nad kõik õigesti teinud. Nad olid teinud kõik, mida neilt oodati ning üks neist oli mööda minnes teinud veel rohkemgi. Hankinud endale teenistusraamatusse väikese kuldse tähekese, pealegi moel, mis oli Väksjöö politsei senises praktikas tundmata. Korteri magamistoast olid nad leidnud surnud naise. Kõik rääkis selle poolt, et naine oli tapetud ja et see oli juhtunud, kuidas iganes nad seda teada võisid, kõigest mõne tunni eest. See vastu kurjategijast ei olnud rohkem jälgi kui lahtine magamistoa aken maja tagaküljel, mis andis vähemasti vihje selle kohta, kuidas too oli mõrvapaigast lahkunud. Kahjuks oli juhtumiga seotud veel üks komplikatsioon. Too noorem kolleeg, kellega korrapidaja rääkis, oli veendunud, et tundis ohvri ära, ja kui tegu oli naisega, keda tema silmas pidas, tähendas see muu hulgas seda, et korrapidaja ise oli teda sel samal suvel korduvalt kohanud, viimati alles eelmisel päeval töölt lahkudes.
Sant lugu,
pomises korrapidaja ja enam jaolt otse kui ise endale. Siis võttis ta välja oma väikese juhise selle kohta, mida peale hakata, kui tööl peaks tekkima kõikidest võimalikest olukordadest see kõige hullem. Poolik, kiletatud A4 paberileht, 10 punkti ja mõtlema paneva pealkirjaga. Kui tööl lendab ventilaatorisse. Tal oli kombeks see oma kirjutusaluse alla pista nii pea kui vahetus algas ja nüüd oli varsti juba 4 aastat möödas korrast, mil tal oli viimati põhjust see välja otsida. Hea küll, poisid, ütles korrapidaja. teeme siis nii. Seejärel oli ka tema teinud kõik, mida oli õigus temalt nõuda, kuid mitte kriipsugi rohkem, sest nii seikluslikku elu tema vanuses enam ei elatud. Patrullautos, mis esimesena sündmuspaigale jõudis, istusid kaks nooremat korrakaitse politseiniku Väksjöst. Inspektori kohusetäitja Gustav von Essen, 30 aastat vana ja kolleegide seas tuntud Krahvi nime all, kuigi ta ei jätnud kunagi täpsustamata, et on siiski üksnes täiesti tavaline parun. Lisaks temast 4 aastat noorem kolleeg, konstaabel Patrick Adolfsson, keda kutsuti Adolfiks, põhjustel, mis kahetsusväärsel kombel ei tulenenud ainu üksi tema perekonna nimest. Häirele vastates olid nad väidetavast kuriteopaigast paari kilomeetri kaugusel teel politseimajast koju ja kuna liiklus seal piirkonnas on varajasel hommikutunnil sama hea kui olematu, oli Adolf teinud 180 graadise pöörde, vajutanud gaasi põhja ja valinud kõige kiirema tee ilma vilkurite ja sireenideta. Samal ajal kui Graf hoidis teravdatud tähelepanu all iga vähegi kahtlast liikumist vastupidises suunas. Ühes koos andsid nad välja ligi 200 kilo priimat Rootsi maatõugu korrakaitse politseinikku. Praktiliselt ainult lihas ja kont, meeled ja motoorika trimmis tõeline taevakingitus igale kabuhirmus kodanikule, kes on politseile teatanud koridoris seisvast 3 tundmatust pätist, kes võivad iga kell ukse vaibaks lüüa. Kui nad pöörasid päär Lagerkvisti teel asuva maja ette, kus sündmus olevat aset leidnud, jooksis keset tänavat nende poole keskealine erutatud naisterahvas. Ta vehkis kätega ja kokutas ning Adolf, kes esimesen autost välja sai, võttis tal õrnalt käsivarrest kinni, paigutas ta taga istmele ja kinnitas, et nüüd on kõik korras. Ning samal ajal kui Krahv asus laskevalmisteenistusrelvaga valvepostile maja tagaküljel, juhuks kui kurikael on veel kohal ja otsustab sealt kaudu põgeneda, kontrollis Adolf kärmesti hoone ust ja sisenes seejärel korterisse. Mis oli lihtne, sest välisuks oli pärani. Just siis teenis ta ära ka eraldi kiituse ja kuldse tähekese, enne kui tegi esimest korda elus kõike seda muud, mis talle omal ajal Stockholmis politseikoolis oli õpetatud. Teenistusrelv laskevalmis otsis ta korteri läbi. Kõndis vargsi mööda seinaääri, et mitte kriminalistide elu liiga raskeks teha, ega kurjategijale hõbekandikul võimalusi pakkuda, juhuks kui too peaks olema endiselt seal ja piisavalt ogaret juhust kasutada. Aga ainsana oli korteris ohver. Ta lebas magamistoas voodi peal, liikumatult, mässituna vereplekilisse linasse, mis kattis tema pea, keha ja poolenisti ka reied. Adolf hõikas Krahvile läbi lahtise magamistoa akna, et nüüd võib hakata trepikoda kontrollima. Pani oma relvaga puuri ja võttis väikese digikaamera, mida ta vasaku kaenla all hoidis. Siis tegi ta liikumatust ja kaetud kehast kiiresti 3 eri rakursi all pilti, enne kui lina ettevaatlikult pea pealt eemale tõmbas, et kontrollida ega ohvril hing sees ei juhtu olema. Parema käe nimetis sõrmega otsis ta ohvri unearterit, mis oli tegelikult tarbetu, arvestades silmust naise kaela ümber ja pilku tema silmis. Siis katsus ta ettevaatlikult naise põski ja meelekohti, aga erinevalt elus naisest, keda ta oli samamoodi puudutanud, tundus nahk tema sõrmeotste all tuim ja jäik. Surnud on ta küll, ent mitte eriti kaua, mõtles ta. Lisaks tundis ta naise äkitselt ära. Mitte nagu naise, kelle ta lihtsalt ära tundis, vaid naise, kellega ta oli tõepoolest tuttav, kellega ta oli rääkinud ja kellest pärast isegi fantaseerinud. Mis kõige kummalisem, kuigi seda ei kavatsenud ta kellelegi rääkida, ta ei olnud kunagi tundnud end nii vahetult osalisena, otse sündmuste keskmes seistes samal ajal just kui kõrval ja vaadeldes ise ennast. Nagu ei oleks siin tegemist üldse temaga ja veel vähem selle naisega, kes lebas surnult oma voodis, kuigi veel mõne tunni eest pidi ta olema olnud täpselt sama elus kui tema. Tunnistaja, kes oli ohvri leidnud ja politseisse helistanud, kuulasid 2 Lääni kriminaalbüroo valveosakonna inspektorit esimest korda üle juba hommikul 10 paiku. Ülekuulamine salvestati lindile ja kirjutati samal päeval puhtaks. Üle 20 lehekülje prinditud materjali. Margareta Erikson, 55 aastat vana, lesk, lapsi pole, elab kõige ülemisel korrusel samas majas, kus ohver ja tema ema. Ülekuulemise viimase punktina oli märgitud, et tunnistajat on teavitatud nii nimetatud vaikimiskohustusest kohtuseadustiku 23. peatüki 10. paragrafi järgi. See vastu ei olnud kirjas midagi selle kohta, mida ta oli lausunud teada saades, et ta karistuse ähvardusel ei tohi kellelegi avaldada, millest ülekuulemisel räägiti. Iseenesest polnudki see võibolla imelik. Seda ei olnudki üldiselt tavaks ülekuulemisprotokolli märkida ja pealegi oli ta reageerinud täpselt samamoodi nagu enamik teisi, kellele sama asja teatati. Et tema ei ole küll inimene, kes jookseks sellest kohe kõigile kuulutama. Maja, mis koosnes keldriruumidest, neljast korrusest ja pööningust, kuulus korteri ühistule, mille esimees oligi tunnistaja. Kolmel alumisel korrusel kaks korterit ja kõige kõrgemal üks, mis oli kaks korda suurem ja kus elas tunnistaja. Kokku seitse korteri omanikku, kõik keskealised või vanemad, üksikud ning paarid, kellel täiskasvanud ja väljakolinud lapsed. Enamik kuriteo sooritamise hetkel puhkusele sõitnud. Mõrva korteri omanik oli ohvri ema ja tunnistaja sõnul elas ohver seal aegajalt. Viimasel ajal oli tunnistaja näinud teda päris sageli, kui ema oli ise puhkusel, viibides suurema osa ajast oma suvekodus Sirkõni saarel, paarikümne kilomeetri kaugusel Väksjöst lõunas. Korter, neli tuba ja köök, asus esimesel korrusel tänava ja välisukse poolses küljes, aga kuna maja oli ehitatud kallakule, siis aiapoolses küljes oli trepp ning aiapoolne külg ise piirnes väiksema haljasalaga, mida ümbritsesid eramajad ja üksikud kortermajad. Tunnistaja oli koera omanik ja nagu ta ülekuulamisel teatas, olid koerad juba aastaid tema suur kirg. Viimastel aastatel oli tal olnud neid kaks, Labrador ja Spaniel, kellega ta käis neli korda päevas jalutamas. Juba hommikul kella seitsme paiku läks ta nendega pikemale, vähemalt tunniajalisele jalutuskäigule. Ma olen hommiku inimene ja mul pole kunagi olnud raske vara ärgata. Ma ei salli hommikuti vedelemist. Kindlad harjumused, mida enamjaolt suunasid tema koerad. Sinna vahele jäävaid vabu tunde kasutas ta kas linnas mitmesugusteks asjaajamisteks, tuttavatega kohtumiseks, enamasti küll sõbrannad ja teised koera inimesed või kodus töötamiseks. Eelmisel õhtul kella 11 paiku seoses nii nimetatud õhtuse pissitamisega oli naine näinud ohvrit välisuksest välja tulemas ja keskuse poole suundumas. Pealt näeb paistis, et ta läheb peole, kuigi minu meelest näeb suurem osa nüüdse aja noori olenemata kella ajast niimoodi välja. Ise seisis ta tänaval umbes 30 meetri kaugusel ja nad ei olnud küll tervitanud, aga ta oli täiesti veendunud, et oli näinud ohvrit. Ma ei usu, et ta mind märkas, eks tal oli kiire, muidu oleks ta kindlasti teretanud. Viis minutit hiljem oli ta üleval oma korteris ja pärast rutiinseid toiminguid oli ta magama heitnud ja üsna kohe uinunud ning suurt muuta eelmisest õhtust ei mäletanudki. See uskumatu suvi oli alanud juba maikuus ja lõppu ei paistnud tulevat. Päevast päeva ei tule hingustki, päike kõrvetavalt kuum, taevas kahvatu sinine, halastamatult pilvitu ja varjutu. Üks kuumarekord purunes teise järel ning järgmisel hommikul oli ta koertega juba poole seitsme paiku välja läinud. Kellaaeg oli küll tavapärasest varajasem, aga arvestades seda täiesti uskumatut suve, kusjuures seda ei arva sugugi ainult mina, tahtsin vältida kõige hullemat. Ning iga vastutustundlik koeraomanik oli kahtlemata teadlik sellest, et füüsiline pingutus liiga palava ilmaga ei mõju koertele hästi. Ta oli liikunud mööda sama trajektoori nagu tavaliselt. Pööranud kohe pärast uksest väljumist vasakule, lähimatest majadest mööda ja siis jalgteed mööda paremale suure metsa poole, mis laius üksnes paarisaja meetri kaugusel tema kodumaja taga. Pool tundi hiljem, kui valitses juba talumatu kuumus, mis siis, et kell oli alles natukene seitse läbi, oli ta otsustanud koju tagasi pöörduda. Peppe ja Pike hingeldasid kahtlaselt ning ka nende perenaine igatses varjulise korteri ja jahutava joogi järele. Umbes samal ajal, kui ta otsustas ümber pöörata ja koju minna, oli taevas äkki pilve läinud ja tumedaks tõmbunud. Tuul oli hakanud põõsaid ja puid rebima ning otse seal samas oli kõmisenud ka kõu. Kui esimesed rasked piisad langesid, jäi tal koduni veel ainult paar sada meetrit ning ta liikus edasi pool joostes. Mis oli iseenesest tarbetu, kuna esialgne sadu oli juba üle kasvanud tõeliseks paduvihmaks ning kui ta muruplatsi poolt tagaukse juurde jõudis, oli ta läbi märg. Siis ta nägigi, et naabri magamistoa aken oli lahti ja kolksus tuules ning et kardinad toas sees olid juba läbi ligunenud. Nii pea, kui ta oli trepikotta astunud, ja siis pidi kell olema umbes pool kaheksa, kui ma ikka õigesti arvutasin, oli ta annud naabri ukse taga korduvalt kella, ent avama ei tulnud keegi. Ma mõtlesin, et ta tegi akna lahti, kui öösel koju tuli. Erilist mõtet seal muidugi ei olnud, sest väljas on ju märksa soojem kui sees. Kui meie õhtusel pissiringil käisime, oli aken igatahes kinni, selliseid asju ma küll märkan. Aga kuna avama ei tulnud keegi, oli ta sõitnud liftiga üles oma korterisse. Kuivatanud koertelt suurema vee ära ja pannud endale kuivad riided selga, tuju ei olnud kiita. Meil on ometi korteri ühistu ja ega veekahjustused pole naljaasi, rääkimata sisse murdmisohust. Akna lauani on küll paar meetrit, aga minu meelest ei kulu päevagi, kui lehes ei kirjutata sellistest mööda maja seina üles ronijatest, kes varastavad kõik paljaks ja kui nad on lisaks veel pilves, siis ei oleks ju mingi ime, kui nad tuleksid mõne sõbra käest laenatud redeliga. Aga mida ta teha saaks? Rääkida tütrega järgmine kord, kui teda näeb, helistada ta emale ja kaevata. Kaks nädalat varem oli olnud samasugune paduvihm, aga see oli kestnud ainult 10 minutit, enne kui lõppes sama äkitselt, kui oli alanud. Päike oli hakanud uuesti sinisest ja pilvitust taevast sirama ning tegelikult kulus see murule ja muudele taimedele väga ära. Ent see kord oli teisiti. Ning veerand tunni pärast, kui ta toimetas koerte toidukausside ja enda kohvikannuga ning sadu ei olnud ikka veel järele annud, jõudis ta äkki otsusele. Nagu ma ütlesin, olen ma ühistu esimees ja meil töötab ka naabri valve. Eriti nüüd suvel, kui paljudel on puhkus, nii et mul on enamiku meie majakorterite võtmed. Niisiis oli ta võtnud ohvri ema käest saadud võtme. Sõitnud liftiga alla, andnud veel paar korda ukse taga kella, kindluse mõttes, kui ta ikkagi juhtub kodus olema. Luku lahti keeranud ja korterisse sisenenud. See nägi välja umbes samamoodi nagu tavaliselt, kui noored üksi koju jäävad, nii et ma selle peale eriti ei mõelnud. Ma vist hõikasin, kas keegi on kodus, aga keegi ei vastanud ja ma läksin magamistuppa ja siis ma ju nägin, mis juhtunud oli. Ma sain sellest kohe aru, nii et ma pöörasin ringi ja jooksin otse välja tänavale. Mul käis korra peast läbi, et äkki on kurjategi ja ikka veel seal sees, nii et ma olin tõesti väga hirmul. Õnneks oli mul mobiil kaasas ja ma helistasin teie häirekeskusesse sinna 112. Ja tuldi peaaegu kohe, kuigi lehes kirjutatakse, et politseinike pole kunagi võtta, kui neid tarvis on.
Korrapidaja oli muidugi teinud kõik endast oleneva. Vähem kui 2 tunni jooksul olid kuriteo paigal kõik, kes seal pidid olema. Õnnetul kombel ka hulk teisi, kes võinuks eelistatult viivida kusagil mujal, aga sinna ei saanud tema midagi parata. Ning maja ümbrus oli lintidega piiratud, samuti maja esine tänav ja veel mõlemas sõidusuunas. Korrakaitse politsei oli hakanud süstemaatiliselt läbi otsima naabermaju ja lähiümbrust, samal ajal kui koerapatrull oli proovinud saada mingitki sotti jälgedest, mida oleks võinud jätta kurjategija, kui ta maja taga küljel aknast välja oleks hüpanud. Siiski edutult. Ning arvestades paar tundi varem üle käinud paduvihma, ei olnud see kuigi üllatav. Kriminalistid olid hakanud korterit läbi otsima. Kohtuarstiga oli ühendust võetud ja ta oli autoga suvilast teele asunud. Lääni kriminaalpolitsei vastutavad uurijad olid juba korraldanud ohvri leidnud tunnistaja esimese ülekuulamise. Nii ohvri isale kui emale oli juhtunust teatatud ja nad olid sõidutatud politseimajja. Peagi hakati ümbruskonnas naabreid küsitlema ning korrapidaja nimekirja punktid, välja arvatud viimane, olid lahendatud ja linnukesega märgitud. Kui ta oli veendunud, et kõik vajalikud lülid on oma kohtadel või vähemalt sinna poole teel, asus ta nimekirja viimase punkti juurde ja helistas Lääni politsei ülemale. Temaga aga oli selline veider lugu, et kuigi oli parajasti selle lõppematu suve reedene päev ja kuigi ta oli ametlikult puhkusel, ei olnudki ta 100 kilomeetri kaugusel Väksjööst Oskar Hamnis oma mereäärses suvekodus, vaid oma kabinetis kirjutuslaua taga, selles samas hoones korrapidajast paar korrust kõrgemal. Nad vestlesid telefoni teel hommikul 9:30 veerand tundi. Peamiselt rääkisid nad ohvrist ning kui kõne lõppes, oli korrapidaja tundnud hoolimata oma pikaajalisest kogemusest ja karastusest äkitselt seletamatut masendust. Lääni politsei ülem ei olnud samuti rõõmus. Ta ei olnud küll mõrva uurija ning üks tema elujuhis oli mitte tegeleda leina ja masendusega, kui see just hädavajalik ei ole, aga see juhtum ei tõotanud head. Sellel olid kõik klassikalise mõrvajuurdluse varased tundemärgid ning halvimal juhul ja arvestades ohvri isikut, varitses liigagi suur oht, et ta hakkab ennast õige pea tundma nii, nagu ta end alati tundis, kui tööelu oma kõige ebaõiglasemat palet ilmutas. Nädal varem, ühel õhtusöögil peetud kõnes, oli ta pikemalt peatunud politsei ressursinappusel ja lõpetuseks võrrelnud oma jõude liiga hõreda ja pehkinud lippidest aiaga, mis pakub kehva kaitset üha räigema kuritegevuse vastu. Kõnet hinnati kõrgelt ning ise oli ta olnud eriti rahul lippaia võrdlusega, mis oli tema meelest leidlik ja hästi sõnastatud. Ja muuseas mitte ainult tema, vaid ka suure kohaliku lehe peatoimetaja meelest, kes viibis samal õhtusöögil ning tegi talle kohvi ja konjaki juures komplimendi. Aga see oli möödanik ja seda, mis suunas hakkavad sama peatoimetaja mõtted liikuma lähitundide jooksul, ei tahtnud Lääni politsei üle mõeldagi. Kõige hullemad olid siiski tema isiklikud, kõige privaatsemad tunded. Ta oli ohvri isaga tuttav ja tütart, mõrva ohvrit, oli ta korduvalt kohanud. Ta mäletas ohvrit kui väga võluvat noort naist. Ja kui tal endal oleks tütar olnud, võinuks too nii väljanägemiselt kui olemiselt olla tema moodi. Mis ometi toimub, mõtles ta, ja miks taeva pärast kõikidest võimalikest kohtadest just Väksjös, kus ei ole toimunud kõikide tema seal töötatud aastate jooksul ühtki sellise kaliibriga mõrva. Siin, minu juures, süda suvel peale kauba. Just siis jõudiski ta otsusele. Hoolimata sellest, kui hõre tema lippaed parajasti oli ning hoolimata suvepuhkustest ja muudest politsei hädadest, mis seda aeda sugugi ei tugevdanud, oli viimane aeg valmistuda kõige hullemaks. Seetõttu tõstis ta ise toru ja helistas oma vanale sõbrale ja kursuse kaaslasele KPÜ-le, et abi paluda. Sest kelle poole siis veel säärases olukorras pöörduda, mõtles Lääni politsei üle. Pärast kõnet, mis kestis alla 10 minuti, tundis Lääni politsei üle märgatavat kergendust, peaaegu et vabanemistki. Abi on teel, parim mõeldav abi, keskkriminaalpolitsei oma mõrvarühmast, legendaarsest keskmõrvast, ning nende kõrgeim ülemus oli lubanud, et nad saabuvad veel sama päeva jooksul. Siis kuulutas ka tema oma ülesande sisse juhatuse auga lõpetatuks. Kuldtähekest selle eest ei antud, hõbetähte samuti mitte, aga väike pronkstäht vähemasti, sest ta oli mõelnud ühele mitte väheolulisele praktilisele detailile. Nimelt oli ta otse kohe lasknud oma sekretäril helistada linna hotelli ja panna määramata ajaks kinni 6 ühe inimese tuba ning eraldi rõhutanud, et toad peaksid paiknema kõrvuti ja võimalusel muudest eraldatult. Linna hotellis rõõmustati, sest valitses suvine vaikelu ja vabu tube oli palju, ent juba paar tundi hiljem ei olnud terves Väksjö südalinnas enam ühtegi vaba hotellituba. Stockholm, reede,
4. juuli enne lõuna. Kuigi kell oli alles 10 hommikul, sellel kummalisel suvel, mis oli alanud juba mais ega paistnud iialgi otsa saavat, viibis üks keskriminaalpolitsei mõrvarühma legendaarsemaid töötajaid juba tööpostil. See oli kriminaalkomissar Evert Bäckström, kes erinevalt enamikust töökaaslastest ei olnud puhkust võtnud ning maale sääskede torssis naise ja vinguvate laste juurde piinlema sõitnud. Rääkimata hulludest, naabritest, haisvatest, välipildikutest, bensiinihaisustest, grillvarrastest ja liiga soojast õllest. Bäckström oli väike, paks ja primitiivne, aga vajadusel võis ta olla ka kaval ja kättemaksuhimuline. Ise enda meelest oli ta tark mees oma parimates aastates. Vaba ja sõltumatu mees, kes eelistas rahulikku elu linnas ning kuna piisavalt palju ahvatlevaid ja kergeis rõivais naisi tundus sama arvavat, ei olnud kurtmiseks vähimatki põhjust. Suvepuhkust nautisid need, kes ei osanud midagi targemat peale hakata ning see, et seda tarvitasid mõõdutundetult peaaegu kõik tema kolleegid, andis hea põhjuse tööle jääda, sest nüüd lõpuks oli tal aega olla oma enda peremees. Viimasena tööle ja esimesena minema ning kellelgi ei olnud midagi kobiseda. See oligi asja uba. Rohkesti aega asjatoimetusteks väljaspool politseimaja ning kui mõni juhuslik ülemus juhtuski tema kabinetti pilku heitma, oli ta selleks hästi valmistunud. Keskriminaalpolitsei ülem Sten Nylander või KPÜ, nagu tema 800 alluvat teda igapäevaselt nimetasid, oli parajasti oma mõtetes, kui Väksjö politsei ülem talle helistas. Lennukad mõttekäigud käsitlesid keerukat operatiivprobleemi, mille ta oli lasknud oma enda juhtimiskeskuse ehk OP-keskuse, nagu ta ise eelistas seda nimetada, lauale tuua ning konkreetsemalt oli küsimus selles, kuidas võimalikult tõhusalt viia lahingu valmidusse oma enda erikomandot, kui rahvusvahelistele terroristidele turgataks pähe õnnetu mõte püüda Arlanda lennuväljal lennukit kaperdada. Väksjö kolleegil ei olnud ilmselt samasugust oskust suurte ja väikeste probleemide vahel vahet teha ning et pool tema päevast untsu ei läheks, lubas ta otse kohe oma enda riiklikust mõrvarühmast mehed kohale saata. Halvimal juhul, kui neil nüüd ongi parajasti midagi muud ees, seavad nad prioriteedid ümber, mõtles ta kõnet lõpetades, kutsus sekretäri ja palus tal saada kätte, see väike paks tüüp mõrvaosakonnast, kelle nimi mul kunagi meelde ei tule. Keskriminaalpolitsei juht kandis tavapäraselt laitmatut mundrit ja just sellel päeval musti ratsa saapaid, ratsa politsei siniseid pükse ja kiiskav valget särki, mille õlakutel oli 4 kuldset triipu tammelehtede ja kuninga krooniga, vasakul rinnal 4-reaaline ordeni lint, paremal 2 kuldset ristatud mõõka, mis olid mingil hämaral põhjusel saanud keskkriminaalpolitsei sümboliks. Lips muidugi ka, fikseeritud täpselt õige nurga all politseiameti juhtiv töötajatele mõeldud lipsunõela abil. Selg sirge kui ahjuroop, kõht sees ja rind ees, nagu prooviks see asuda võitlusse tema kõige etteulatuvama kehaosaga. On ikka lõug, nägu nagu naftatanker, mõtles Bäckström. Kui sa imestad mu riietuse üle, sõnas KPÜ talle ainsatki pilku kinkimata ja eemaldamata sõrmi kehaosalt, mis oli hõivanud Bäckströmi mõtteid, siis kavatsen ma täna hiljem brandklippareni kordetada. Tähelepanelik on ta ka, nii et tasub ettevaatlik olla, mõtles Bäckström. Kuninglik nimi nooblil ratsul, lisas KPÜ. Jah, jah, nagu vist ka Kalle 12. Suksul, ütles Bäckström lipitsevalt, kuigi ta oli sellel ajal koolist enamasti poppi teinud. Karl 11. ja Karl 12. kinnitas boss. Sama nimi, kuigi muidugi mitte sama hobune. Kas sa tead, mis see on? Küsis ta ja noogutas peenelt viimistletud maketi poole, mis oli tohutule töölauale üles pandud.
Arvestades neid terminale angaare ja lennukeid, ei saa Poltava lahinguga küll tegemist olla, mõtles Bäckström. Arlanda, pakkus ta. Kuidas Arlanda ülalt vaates välja näeb?
Õige, ütles KPÜ, kuigi ma ei tahtnud sinuga rääkida üldse sellest.
Ma kuulan, ütles Bäckström ja proovis manada ette klassi priimuse näo.
Väksjö, ütles KPÜ rõhuga.
Mõrv, kurjategija teadmata, ohver noor naine, leiti täna hommikul kägistatult oma elukohast. Tõenäoliselt ka vägistatud. Ma olen lubanud, et me aitame. Nii et korja kolleegid kokku ja sõida kohe sinna. Lähem info Väksjust. Kui kellelgi siin majas on vastuväiteid, siis saada nad minu juurde.
Suurepärane, mõtles Bäckström.
Pagan, see on ju veel parem kui kolme musketäri aegadel.
Seda raamatut oli ta nimelt lugenud, kui ta väike poiss oli ja koolist poppi tegi.
Kõik ongi juba korraldatud, ütles Bäckström.
Väksjö, mõtles ta. Kas see ei ole mitte mere ääres kusagil Smolandi lõuna osas?
Sellisel aasta ajal peaks seal eitedest lausa kubisema.
Jah, sõnas keskkriminaalpolitsei ülem. Üks asi veel, enne kui ma unustan. Juhtumiga on seotud väike komplikatsioon. See puudutab ohvri isikut.
Leif G.V. Persson, Linda Mõrva juhtum, rootsi keeles tõlkinud Kadi Riin Haasmaa. Kirjastuselt Varrak.
Järjejutt.